لون رضيع عطيش القلب يا أعداء لا تقتلوه عيناه غير ذبولا يابس الأحشاء فلتنظروه إن كان ذنبي فهذا الطفل لا يعنى فلترحموه ويلي عليه لذيذا ما إلى يسقى ما ذنب طفلي
ما ذنب طفلي بسهم العتام
Bismillahi rahman rahim. Allahın salamı peyğəmbər və onun əhli beytinə olsun. Salam hörmətli Hadi TV izləyiciləri. Kərbəladan örnəklər verilişinə baxırsınız. Əziz tamaşaçılarımız, örnək alası hadisələr çoxdur. Kimsi oxuyaraq örnək alır, kimsi öyrənərək örnək alır, kimsi yaşayaraq. Hər bir insan nədənsə örnək alır. Əgər bu həyatda yaşayırıqsa, hər gün, hər saat nəsə öyrənirik. İmam Əli əleyhissalamdan belə bir hədis var ki, ibrət alacaq hadisələr çoxdur, lakin ibrət alan azdır. Yəni, hər bir insan ətrafına baxsa, nə qədər onun ətrafına ibrətli hadisələrin və bürüdüyünün şahidi olar. Əziz tamaşaçılarımız, verilişimizdə bu günlərdə biz istərdik ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın aşurasından söhbət açaq və aşuradan aldığımız ibrətlər, örnəklər nədən ibarətdir? Adətən aşura dedikdə kimsə zihninə müharibə, ölüm, qətl hadisələri. Düzdür, bunda da bir ibrət var, burada da bir örnək var. Lakin biz istərdik başqa prizmadan yanaşaq, görək ki, bu günləri, aşura günü, hansı ibrətlər, digər hansı ibrətlər var, hansı dərslər öyrənə bilərik? Aşura özü bir məktəbdir, İmam Hüseyn məktəbidir və bu məqsədlə biz verilişimizə ilahiyyatçı Hacı Samir Ağayevi dəvət etmişik. Hacı, siz verilişimizə xoş gördük.
Xoş gördük.
Hacı, aşura günü. Aşura adidən deyəndə sözün lüğəti mənası var ki, 10-cu gün, Məhərrəm ayının 10-cu günü. Lakin Məhərrəm ayının 10-cu günü belə deyək, miladi tarixinə 680-cı il böyük bir hadisə baş vermişdir. Bu hadisədən biri biz bilirik ki, Kərbəla hadisəsidir, yəni İmam Hüseyn əleyhissalamın qətl olunduğu gündür. Bu hadisə baxmayaraq ki, bir neçə saat baş vermişdir, lakin İslam dünyasında çox böyük bir hadisə kimi qiymətləndirilir, dəyərləndirilir. Nəinki müsəlmanlar, hətta qeyri-müsəlman tanınmış yazıçılar, siyasət adamları məhz bu hadisə haqqında kəlamlara məxsusdurlar. Və bu sözlərinə bəlkə mələ İmam Hüseyn haqqında dediyi sözlərlə elə tarixə düşüblər. Mümkündür, bir çox sözlərin, kəlamların müəllifi də olsa da məhz İmam Hüseyn haqqında bu sözləri dediklərinə görə onlar bəlkə tarixə düşüblər. Bu Kərbəla hadisəsindən İmam Hüseynin qətl olduğu aşura günündən nə kimi örnəklər, ibrətlər ala bilərik?
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil aləmin. Əssalatu vəssalamu alə rasulillahi ləmin və alihittahirin. Və lə'nətullah alə a'daihi məcma'in minəl an ilə qiyam yevmiddin amma ba'd. Mən ilk öncə Əziz Hadi TV-nin əməkdaşlarına, izləyicilərinə təşəkkür edirəm və çox dəyərli, marifləndirici iş gördüyünüz üçün sizə xüsusi olaraq təşəkkürlərimi bildirirəm və əziz tamaşaçıları da salamlayıram.
Çox sağ
olun. Mövzu çox əhəmiyyətli, aktual bir mövzudur. Həqiqətən də Aşura günü hansı ibrətli hadisələr, aşura günündə baş vermiş dərslər hansılardır və biz bugün hansı dərsləri ala bilərik, hansı ibrətləri götürə bilərik aşura günündən? Biz hadisənin özünə baxanda çox ilahi bir hərəkat görürük, ilahi bir belə deyək, güc görürük, qüdrət görürük. Həqiqətən də elə bu böyük bir ibrət dərsidir ki, 14 əsr bundan əvvəl baş vermiş bircə gün çərçivəsində baş vermiş hadisə bugün milyonları ayağa qaldırır və böyük bir mənəvi inqilablara səbəb olur. Bu hadisə özü belə deyək, qeyri-normal görünür ilk öncə. Ona görə ki, adətən tarixi hadisələr baş verir ya hərəkat liderinin belə deyək, vəfatı ilə ya ölümü ilə sona çatır və yaxud ondan bir neçə illər sonra hərəkat öz təsirini demək olar ki, bitirmiş olur. Amma İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəkatı günü gündən davam eləyir və baxmayaraq ki, bu müharibə bircə günlük müharibədir, amma bütün xalqlar bundan danışır, bunu yad edir, hətta nəinki danışır və yad edir, bunun ayağa qaldırması üçün, bunu yaşatması üçün fədakarlıqlar olunur, pullar xərclənir, belə deyək, ehsanlar təşkil olunur, məclislər və əzadarlıq məclisləri təşkil olunur. Biz görürük ki, burada ilahi bir istək, ilahi bir qüvvə işləyir və bu hərəkatı, belə deyək, hərəkata qarşı çıxmaq, hərəkatı zəiflətmək və yaxud onu pərdələmək, sual altına almaq artıq qeyri-mümkün bir hala çevrilib. Yəni, belə deyək də, bir hadisəni, bir hərəkatı bu qədər yaymaq, bu qədər qabartmaq qeyri-mümkündür, həqiqətən. İnsan nə qədər pullar xərcləsə də, nə qədər təbliğatlar aparsa da, yenə də buna nail olmaq olmaz. Nə qədər kinolar hətta çəkilsə, bəyəm elə hadisələr azdırmı ki, kinolar çəkilib, qəzetlər yazılıb, kitablar yazılıb filan, hətta romanlar da yazılır, amma yenə də insanların yadına düşmür ta görməyincə. Amma Kərbəla hadisəsi tamamilə bir fərqli fəza yaradıb, fərqli atmosfer yaradıb. Burada ilahi bir güc olduğu üçün, ilahi bir istək olduğu üçün və belə deyək də, qeybi bir əl burada işləyir. Məhz səbəb budur və insanların qəlbinə nüfuz eləyir bu hadisə. Bu özü bir ibrətdir. Nə ibrətidir bu? O ibrətidir ki, əgər həqiqətən də insan Allaha bağlı olsa, ixlaslı olsa və Allahın istəyi ilə hərəkət etsə, Allah tibarək və teala ona öz yardımını edəcək. Və o Qurani Kerim buyurur Loğman surəsindədir. Həzrəti Loğman öz övladına vəsiyyət eləyir, deyir, əgər sən xardal dənəsi qədər də yaxşılıq etsən, nə bilim, o səhralarda olsa, daşların içərisində olsa, Allah yenə onu gətirəcək və onu aşkar edəcək. Yəni, baxmayaraq ki, İmam Hüseyn əleyhissalam az bir dəstə idi, tək qalmışdı və bütün təbliğat aparatı onun əleyhinə işləyirdi. Amma Allah təbarək və təala bunu elə çiçəkləndirdi, elə yaydı, elə xalqa göstərdi və onların qəlbinə, belə deyək, o İmam Hüseynin məhəbbəti, o hərəkat insanların qəlbinə nüfuz eləyir. Bu sadə bir məsələ deyil.
Hətta insanlar, üzr istəyirəm, öz yollarını dəyişib həyatlarını İmam Hüseynin həyatına bənzətdilər. Yəni, o qorxu hisslərini atdılar. Artıq İmam Hüseynin məktəbindən dərs alıb şəhidlik sevgisi olan qəlblərində yer aldı.
Bəli. Çox mühüm məsələdir. Yəni, bu sözlə ifadə olması işlər deyil. Ümumiyyətlə, məsələn, biz baxırıq, hal-hazırda dünyada ən çox ziyarət olunan elə məhz İmam Hüseyn əleyhissalamın özüdür. Onun Ərbəyin ziyarəti belə deyək də, artıq qlobal bir hadisəyə çevrilib. Bütün dünyanın diqqət mərkəzindədir və milyonlar ziyarət edir Ərbəyin ziyarətini. Bu sadə bir məsələ deyil. Mən istəyirəm Qurani Kərimdən bir misal gətirim onun üçün. Həc surəsində Allah təbarək və təala Həzrəti İbrahimə buyurur ki, ey İbrahim, mənim evimi təvaf edənlər üçün, namaz qılanlar üçün, səcdə, rükü edənlər üçün təmir elə və insanları həccə çağır. Və görərsən ki, insanlar həm piyada şəklində, həm süvari şəklində uzaq yerlərdən sənin çağırışına, sənin dəvətinə cavab verəcək və gələcəklər. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, o hədis, o ayənin təfsirində buyurur ki, o vaxtı bu əmr Həzrəti İbrahimə olunanda orada adam yaşamırdı. Yəni, Kəbə təmir olundu. O qədər yəni, yaşayış yox idi orada ki, bütün insanlar dəvət olunsun. Və Həzrəti İbrahimin dəvəti bütün insanlara çatdırılsın. Elə bir şərait yox idi. Həzrəti İsmail ilə İbrahim iki nəfər Kəbəni təmir etdilər. Deyir, İbrahim Peyğəmbər dedi ki, İlahi, mənim səsimi kim eşidər? Kim duyar? Allah Təbarək və Teala ona vəhy etdi ki, ey İbrahim, mən sənin səsini bütün insanlara, bütün bəşəriyyətə çatdıracaqam, hətta atanın sülbündə olanlara, hətta ananın bətnində olanlara da. Bu, belə deyək, məcazi mənada deyilmiş bir söz kimi qəbul eləyə bilərik, amma bir həqiqət var burada. Yəni, bütün bəşəriyyətdə, hətta hal-hazırda dünyaya gəlməyən insanlar, gələcəkdə dünyaya gələcək insanlara sənin səsini eşitdirəcəyim və onlar gəlib sənin dəvətinə cavab verəcəklər, həcci ziyarət edəcəklər və hal-hazırda biz o durumu görürük. İbrahimin dəvətinə necə cavab verilir və Allah Təbarək və Teala vaxtı ikən tək tənha etdiyi o nidaya necə də bir əzəmət donu geyindirib həcc ziyarəti. İmam Hüseyn əleyhissalam da Kərbəlada bir nida edirdi. O da tək idi. Bütün dostlarını itirmişdi. Bütün yaru ənsarını itirmişdi. Həlmin nasirin yənsuruni. Bir köməkdən varmı? Bu düşmənləri əhl-i beytdən, Peyğəmbər xanidanından uzaqlaşdıran bir nəfər varmı? Bu cür nidalar eləyirdi. Sonra öz dostlarını çağırdı. Ey Zuhayr, ey Müslim, ey Həbib ibn Məzahir və digərlərini çağırır. Hansı ki onlar artıq şəhid olmuşdular. İmam Hüseyn əleyhissalam əslində bütün bəşəriyyəti özünə yardım etməyə çağırırdı. Allahın dininə yardım etməyə çağırırdı. Və orada tək idi o nidanı edirdi. Amma Allah Tibarək və Teala onun o nidasını bütün insanların qulağına eşitdirir. Bütün bəşəriyyətə çatdırır. Və məhərrəmlik gələndə, aşura gələndə artıq Hüseyn adı ilə tanış olan hər bir kəs və qəlbində iman, ədalət, azadlıq, izzət sevgisi olan hər bir kəs o çağırışa ləbbeyk deyir və İmam Hüseynə tərəf gedir və demək istəyir ki, onu ziyarət etməklə, ondan tanış olmaqla, onun hərəkatı ilə maraqlanmaqla ona qoşulmaq istəyirlər. Bu özü bir möcüzədir, bu özü bir ibrətdir. Onu, belə deyək, bu hadisəni kölgə altına alanlara bir dərsdir ki, bunun qarşısında, bu dalğanın qarşısında dayanmaq olmaz. Bunu sual altına almaq olmaz. Burada ilahi bir qüvvə işləyir, qeybi bir əl işləyir. Bunu pul xərcləməklə bir daha mən vurğulamaq istəyirəm. Hətta kinolar çəkməklə bu qədər məşhurlaşdırmaq, bu qədər insanlara sevdirmək qeyri-mümkündür. Bu bir ibrətdir. Yəni, hər bir azadlıq sevər insan gəlib bu karvana qoşulmalıdır. Bu, özü-özlüyündə böyük bir dərsdir, bir mənəviyyət dərsidir. Hər kim Allahla olsa, hər kim Allahın belə deyək, məqsədi uğrunda, Allahın hədəfi uğrunda çalışsa, addımlasa, Allah da ona öz yardımını edəcək və onu insanlara sevdirəcək.
Bəzən olur, hacı, qəşən bir vurğuladınız ki, bəzən kinolar çəkilir. Bir tarixi hadisəni ki, hər bir xalq çalışır ki, öz keçmişdə olanlarını, bir də şirçin, yadda qalsın qəhrəmanlıq dastanlarını, Spartalar haqqında bu yaxınlarda bir Yunanların çəkdiyi kinodur, səhv eləmirəm, öz tarixi keçmişlərindən oradakı hadisələri mən elə bir İmam Hüseynin Kərbəlasına uğurlanmış bir ideya kimi görür. Bəzən onlar sonda qəhrəmancasına şəhid olurlar və onların başları hamısı kəsilir və nizələri taxılır. Bəlkə də bu tarixdə bu qədər də belə bir olmuyor. Bu İmam Hüseyn tarixində olmuş bir hadisədir ki, onların başları kəsilir, nizələri taxılır və çalışırlar sanki bəzən o hadisələrimizdə bir Kərbəladan nəyisə götürməklə o filmlərdə canlandırmaq, öz tarixlərini yaşasın, öz qəhrəmanlıq dastanı. Lakin orada döyüşdən başqa bir ibrət yoxdur, yalnız qəhrəmanlıq var. Hansı uğruna? Vətən uğruna. Amma İmam Hüseynin şəhadətində düzdür qəhrəmanlıq var, lakin bunun qəhrəmanlığının önündə Allah, Allah və Allahın hədəfləri durur. Hər şeyin əvvəli də Allahdır, sonu da Allahdır. İmam Hüseynin onu Kərbəlaya gəlişinə ta şəhid oluna qədər İmam Hüseynin ağzından, dilindən Allah sözü düşmür. Yəni o Allah sevgisi olduğuna görə orada şəhid olanları mən belə başa düşürəm və hətta inanmıram ki, kimsə bunu da inkar eləsin. Bəlkə də hələ orada şəhid olanların hamısının qəlbində Allah sevgisi ən yüksək olduğuna görə onlar bir yerdə İmam Hüseynlə şəhid olmağa müvəffəq oldular. Orada çox insanlar gəlmişdi, lakin onlar o şəhidliyə qismət olmadı, o şəhidliyi zirvəsinə çata bilmədilər. Lakin İmam Hüseynlə bir yerdə elə insanlar şəhid oldular ki, onların keçmişini də gələcəyində Allah daha yaxşı bilir. Ancaq üzr istəyir sizdən, bizim bir qısa fasiləmiz oldu. İnşallah fasilədən sonra yenidən mövzumuza qayıdarıq. Əziz tamaşaçılarımız, inşallah verilişimiz fasilədən sonra davam edəcək, bizlərdən ayrılmayın.
طفل رضيع عطيش القلب يا أعداء لا تقتلوه عيناه غير ذبولا يابس الأحشاء فلتنظروه إن كان ذنبي فهذا الطفل لا يعنى فلترحموه ويلي عليه لذيذا ما إلى يسقى ما ذنب طفلي
Bəli, Əzhadə TV izləyiciləri, Kərbəladan örnəklər verişinə baxırsınız. Hazır fasilədən öncə Kərbəla məktəbindən, yəni buradakı olan örnəklərdən danışırdınız ki, yəni müsəlmanlar bu hadisədən, bu 4-5 saatlı hadisədən nə kimi ibrət götürə bilərlər? Yəni, bu 5 saat baş verirsə də, lakin yüzlərlə, minlərlə bu hadisə haqqında kitab yazılır. Fərqli yanaşmalar var. Hər bir alim, hər bir yazar öz prizmasından buna yanaşmışdır. Tanınmış Azərbaycanın dahi şairi Məhəmməd Füzulinin görürsünüz Kərbəlada yaşayıb, ancaq görürsünüz Həddiqəti Süəda adlı bir əsəri var. Bir çoxlar bizdə bu kitabın heç adın eşidir ya eşidməyə, ancaq onun içərisindəki oxuyanda nə qədər incilər var. Məhəmməd Füzuli özü İmam Hüseyn aşiqidir. Hər aşiq dəqiq edilir, öz məşruq haqqını gözəl bir kitab yazır və ona bir ibrətlər insanlara öyrədir. İstəyir ki, həmin ibrətlərdən sizə danışırıq. Yəni, insanlar bu hadisədən nə kimi ibrət ala bilərlər?
Elə Məhəmməd Füzuli Həqiqət-i Süəda kitabında da orada əzadarlığın belə deyək, fəlsəfəsindən, hikmətindən danışır ki, Mahi Məhərrəm olduğu məsərrət haramdır. O, həmən o məşhur şeirində ki, Məhərrəm aiddir gələndə sevinmək haramdır, matəm bugün Peyğəmbərə bir ehtiramıdır. Sonra deyir ki, Həzrəti Seyyid-i Şüədanın bu matəmini yad etmək tənbih-i ammüdür. Tənbih-i amm, yəni ümumi bir tənbihdir cəmaata, bir xəbərdarlıq, bir xatırlamadır. Həqiqətən də biz Kərbəladın əgər örnəklər, bir dəstlər almaq istəyiriksə, gərək onu ayaqda saxlayaq. Bəziləri görsən, o bəzi insanlar məhrəmlik yaxınlaşanda öz təbliğat maşınlarını işə salırlar onun əleyhinə. Amma Məhəmməd Füzuli deyir ki, bu tənbih-i ammidir. Bizim dahi şairimiz. Bu, ümumi bir tənbihdir ki, insan bunu öyrənsin və yaddan çıxarmasın. Və bir daha bu hadisələr baş verməsin deyə, bir daha İmam öldürülməsin, bir daha uşaqlar öldürülməsin, bir daha dünyada zülm olmasın, bir daha məzlumluq olmasın deyə bu hadisə Məhəmməd Füzulinin nəzərinə görə daim yad olunmalıdır. Mən bir dəfə müqayisə də etmişdim Mevlana Cəlaləddin Rumi ilə Məhəmməd Füzulinin nəzərlərini əzadarlıq barəsində. Mevlana Cəlaləddin Rumi biraz məsələyə fərdi şəkildə yanaşır. O deyir ki, lazım deyil onlar haqqında özümüzü şəhid eləyək, vuraq, mərsiyər, olacaq falan. Adətən o məsələlərə biraz fərdi şəkildə yanaşır. Deyir, onlar xosrofi dindilər, onlar dinin böyükləridir, o cənnətdədir İmam Hüseyin Aleyhisselam falan. Lazım deyil indi onun üçün ağlayaq. Amma bu fərdi baxım prizmadandır. Məhəmməd Füzuli isə tamamilə başqa bir ictimai prizmadan yanaşır. Deyir ki, yo, bunu gərək biz daim xatırlayaq, daim yadda saxlayaq və ibrət alaq ki, daha bu hadisə olmasın. Daha, belə deyək, zülm olmasın dünyada. Dünyada əgər zülmün kökünün kəsilməsini istəyiriksə, gərək Aşuradan ibrət alaq, gərək daim yad eləyək də, onun dərslərindən faydalanaq. Onun Aşuradan aldığımız dərslərdən biri də, belə deyək, dərslər çoxdur. Adətən müsbət dərslər müsbət mənada işlənər. Məsələn, İmam Hüseyn əleyhissalamın özü, Həzrəti Abbas, digər sahabələr, hamısı onların xüsusiyyətləri, onların aşura günü etdiyi fədakarlıq, din uğrundakı mübarizə, zülmə qarşı çıxmaq, şəhidliyin özü, bir şəhidlik məktəbi qoydular özündən sonra qəhrəmanlıq səllaməsi yazdılar. Bunlar hamısı müsbət mənadadır. Amma ibrət təkcə müsbət belə deyək, hadisələri yad etmək deyil. İbrət həm də mənfiləri də araşdırmaq. Yəni, qarşı tərəfi, məsələn, necə oldu ki, cəmiyyət bu qədər dəyişdi? Necə oldu ki, Kərbəla hadisəsi meydana çıxdı, bu böyük bir faciə meydana çıxdı? Necə oldu ki, ümmət 50 ildən sonra Peyğəmbərin əziz nəvəsini bu faciəli şəkildə qətlə yetirdilər? Ümumiyyətdə, nə səbəb oldu? Cəmiyyətin geriləməsinin səbəbləri nədir? Qabağa getməsinin səbəbləri nədir? Bu ibrət həm müsbət mənalardan dərs almaqdır, müsbət hadisələrdən, həm də mənfi hadisələrdən dərs almaqdır. Ona görə ibrət dedikdə təkcə Kərbəlanın o müsbət tərəfini deyil, bəli, Kərbəlanın iki tərəfi, iki üzü var. Bir ağ üzdür və şəriyyətin üzünü ağardan bir üz, bu İmam Hüseyn əleyhissalam və onun əshabıdır. Bir də bəşəriyyətin üzünü qaraldan bir səhifə var orada, o da Yezid və onun tərəfdarlarıdır. Biz əgər ibrət almaq istəyiriksə, hər ikisini geri araşdıraq. Müsbət dərsləri də alaq İmam Hüseyn onun dostlarından. Mənfi cəhətləri də öyrənək ki, özümüzlə müqayisə eləyək. İndi hal-hazırda mənim vəziyyətim, mənim durumum nədir? İbrət budur. İbrət bilirsiniz, ibrət sözünün mənası bir yerdən başqa bir kəlmə, başqa bir yerə köçməkdir. Əbara sözündəndir. Fəətəbiru ya ulil əlbab. Allah təbarək və təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, ey ağlı sahibləri, ibrət alın. İbrət alın, yəni hadisəni baxın, dəyərləndirin və özünüzlə müqayisə eləyin. Əgər siz mənfi yerdəsinizsə, oradan köçün müsbət tərəfə. Buna deyirik ibrət. Bəli, biz Kərbəladan müsbət dərslər alırıq. Özümüzü İmam Hüseynə oxşatmalıyıq, onun əshabına oxşatmalıyıq, şəhadət dərsi almalıyıq. Xüsusilə indiki dönəmdə bilirsiniz ki, bizim torpaqlarımızın 20% işğal altındadır. Bizim nə qədər ehtiyacımız var Kərbəla məktəbinə, İmam Hüseyn məktəbinə bir xalq olaraq. Onsuz da bizim xalqımız İmam Hüseyn ruhlu bir xalqdır. Aşura məktəbini, belə deyək, tarix boyu əsrlərcə yaşamış, yaşadan və yaşatdıran bir xalqdır. Xaricə gedirsiniz, məsələn, Rusiyanın özünə gedin. Orada əgər aşura keçirilirsə, mütləq azərbaycanlılardır. Əgər, belə deyək, bir əzadarlıq məclisi varsa, mütləq deyirlər azərbaycanlılardır. Bu xalq aşura məktəbini yaşatmaqla tanınır dünyada. Bizim kimliyimizi, belə deyək, ortaya qoyur. Amma bugün yenə də ən çox ehtiyaclı olduğumuz məktəb məhz İmam Hüseyn məktəbidir. Məsələn, Şəhid Mübariz İmam Hüseyn məktəbindən ilhamlanıb. İndi bizim milli qəhrəmanımızdır. Və çox da o cür oğullarımız, o cür gənclərimiz bunlar. Bu, bəli, müsbətlərdən biz bu dərsləri alırıq, bu ibrətləri alırıq. mənfilərdən də gərək biz ibrət alaq. Necə oldu ki, şimr şimr oldu? Necə oldu ki, Ömər İbn-i Səd o səviyyəyə gəldi? Hansı ki, onlar da namaz qılırdılar, oruç tuturdular.
Bəli, hətta Ömər Səd üzr istəyirəm, adı sözü də kəsirəm, belə özünüz qəşən toxundunuz. Ömər Səd necə oldu səviyyə düşdü?
Mən.
Hətta ona dedilər ki, eşidirlər hədislərdən xəbərlər var, dedilər ki, sən bir gün İmam Hüseynin qatili olacaqsan, gələrdi, deyərdi, ya Hüseyin, sən mənim dostumsan, bu insanlar mənə deyir ki, sən bir zaman Hüseynin qatili olacaqsan, bu insanların başına deyirsən, hava gəl. Amma onlar o başa düşmürdü ki, o ilahi övliyalar ona xəbərdarlıq edirdilər. Artıq o, belə başa düşürüm ki, artıq o dünyaya meyləniyəmişdi. O dünya sevgisi onu İmam Hüseynin sevgisini yavaş-yavaş qəlbindən çıxardı və sonda da onun həlakinə səbəb oldu. İmam Əli əleyhissalam yaşayan bir hədisi var ki, bütün bəlaların kökündə dünya sevgisi durur.
Bəli.
Dünya sevgisi ilə axirətin sevgisi bir yerdə tutunur və sonda təbiidir ki, İmam Hüseynin dostu olan şəxs sonda onun düşməninə çevrilir. Bu İmam Hüseyin üçün bəlkə də mən deyərdim ki, ən ağrılı və azlı hadisələrdən biri ki, bir vaxt İmam Hüseyni tanımayan insanlar ona qılınc çəkir. Bu təkcə fiziki əzab deyil, burada eyni zamanda mənəvi bir əzab da var.
Bəli. Ümumiyyətlə, o Kərbala caniləri bir nümunədir. Nəyin nümunəsidir? İnsan daxilində, belə deyək, o yaxşı ilə müsbətin müharibəsi belə nəfsində, insan vücudunda xeyirlə şərin mübarizəsində İmam Hüseyn xeyrin nümunəsidir. İmam Hüseynin tərəfdarlarının ki, bu qədər qabağa getmək olar xeyirdə və qəhrəmanlıqda, şəhadətdə. Amma o şər səhifəyə bax, şər tərəfə baxanda demək, hər bir insan o qədər geriliyə bilər və bizi bu hədəliyir. İndi də bizi hədəliyir. Yəni, onlar da bizim kimi adam idilər. Yəni, insan evladı idilər. Onlar aydan gəlməmişdilər ki, Marsdan gəlməmişdilər ki. Yer üzündə yaşayır, namaz qılır, oruç tutur. Hər gün bizim etdiklərimizi edir. Deməli, insan çox böyük bir hədənin qarşısındadır, təhdidin qarşısındadır. Və indi də bizlər, əgər onlar kimi yaşasaq, onlar kimi caniyə çevrilə bilərik. İbrət budur. Biz bundan ibrət almalıyıq. Necə oldu ki, Ömər Səd razı oldu İmam Hüseyin? Bəli, siz bayaq dediniz, dünya sevgisi. Qur'an-ı Kerimdə bir ayə var. Buyurur ki, biz bəzi xalqların adını çəkir, onlara nemət vermişdik. Kamil şəkildə nemətdən faydalanırdılar. Sonra bir fəxələfə min ba'dihim xəlfun əda'u salat və təbə'u şəhəvat. Deyir, o bir nəsil ki, Allahın neyməti içərisində yaşadı, sonraki nəsillər isə, onlardan sonra gələn bir nəsil isə, gəldi, neynədi? İki dənə iş gördü. Əda'u salat, namazı zayi etdi. Namaz burada, yəni Allahın dini, Allahın yadı, Allahın dəyərlər.
Hər kökündə namaz durur, bəli. Dinin sütunu hələ namaz, əgər namaz tərk olunursa, deməli, öbürlər də tərk olunur.
Deməli, dəyərlər ayaq altına alındı. Ki, onun dəyərinin ən yüksək səviyyəsi namaz. Dəyərlər ayaq altına alındı və vəttəbəu şəhəvat daxili istəklərə müsbət cavab verildi. O istəklər ki, dünya sevgisi onun başında dayanır. Bəli, insanın hirsi, insanın şəhvəti, onun ehtirası, dünyaya olan bağlılığı hər bir şey üstələdi. Və Allah təbarəkə və təala bir cəmiyyətin fəsadından danışır, onun səbəblərindən danışır. Dəyərlər əgər ayaq altına alınsa və nəfsani istəklərə, dünya sevgisi o dəyərlərin yerini alsa, hər bir cəmiyyəti o dövrki belə deyək, İslam cəmiyyətinin təhlükəsini onları da hədələyir. Hər bir cəmiyyəti. O dövrdə hansı təhlükələr vardırsə, hər bir dövrdə bəşəriyyəti, insanlığı o təhlükələr hədəliyir. Biz bundan ibrət almalıyıq. Biz necə eləyək ki, şimir olmayaq? Biz necə eləyək ki, Ömər Səd olmayaq? Biz necə eləyək? Bunlar hamısı araşdırılmalıdır. Necə oldu ki, İslam cəmiyyəti şəhadətə, belə deyək, Allaha, dini dəyərlərə o qədər bağlı ikən onlar suqut etdilər? Peygamber'e ve onun ehli beytine o kadar mehabbet besleyerken artık gelip o mehabbeti itirmiştiler. O nifrete çevrilmişti bu. Bu çok mühim meselelerdi. Ve Ömer Sed hakkında ben istiyorum bir neşe kelime diyeyim. O aslında o teklifi alanda ki ya rey hakimiyetini istiyorsense İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı qətlə yetirməlisən, əgər qətlə yetirməsən, rey hakimiyyətindən keçməlisən. Onu o sevdanı başından çıxartmalısan. Deyir, Ömər Səd o günün Ömər Sədi deyildi. Yəni, söhbət onun daxilindən gedir. O qərar o günün qərarı deyildi. Məşhur deyimdə tarixdə yazılıb ki, o möhlət istədi bir neçə gün, nə bilim, bir gecə, getdi səhərə qədər düşündü, deyir, rey ya İmam Hüseyin, İmam Hüseyin ya rey filan, qalmışdı iki seçim arasında və axırda reyi seçdi. Ki, İmam Hüseyin öldürəcəyəm, gedərəm reyə, reyə hakim olandan sonra, nə bilim, sədəqələr verərəm, yollar çəkərəm, məscidlər, mədrəsələr tikərəm və s. öz günahımı bununla yuyaram. Yəni, elə deyək, nəfs aldadır, həm insan o vaxt aldanır ki, bir bəhanəsi olur. Alimlər yazırlar, deyir, o bir ildə möhlət istəsəydi, yenə də həmən qərara gələrdi. O gecə gəldi o qərara, elə bir ildə düşünsəydi, yenə həmən qərara, çünki yaşantısı odur. Onun yaşantısı, onun etiqadı, onun dünyaya məhəbbəti artıq bütün dəyərləri ayaq altına almışdı. Və o nə qədər düşünsəydi, yenə də o içlə yaşayır, özünü dəyişdirmir, o içlə yaşayır, o iç onu o qərar almağa vadar eləyərdi. O dünya məhəbbəti, o vəzifə məhəbbəti var, dövlət məhəbbəti.
Əfsuslar olsun ki, bu məhəbbət az, çox, bir çox insanın qəlbində var. Kim isə bu nəfsi istəkləri ilə mübarizə aparır, onu cilovlaya bilir, kimsə əksinə onun cilovunu buraxır və at, vəhşi at necə ki, cilovunu buraxmış şəxsi sürdüyü kimi bəzən insanlar da şəhvəti, dünya sevgisi ilə sürüyür və özü ilə aparır və sürüyə də onu məhv eləyir. Onu parçalayır, onu dağıdır. Bir də ayılır ki, artıq ömrü bitmişdir. Mən deyərdim ki, hacı, üzr istəyirəm, verilişimiz də sona çatır. İnsan bir az özü haqqında fikirlərsə, daha yaxşı olardı.
Mən.
Buyurun.
Mən son sözümü də deyim, Kərbəlanın yad etməyin, bu əzadarlıq məclislərinin bir faydası da budur ki, məhz o ayna kimi problemləri bizə göstərir və nümunələri də bizə göstərir. Və Kərbəlanı xatırlayan bir xalq, bir şəxs, onu yaşadan bir xalq, bir şəxs, deməli, istəmir Ömər Səd olsun, istəmir Şimr olsun, istəmir Cani olsun, istəmir uşaq qatili olsun, imam qatili olsun, Peyğəmbər Əhl-i Beytinin düşməni olsun. Bu çox mühüm, vacib bir məsələdir. Onu yad edən İmam Hüseynin yanında olmaq istəyir. İmam Hüseynin dostlarının yanında, onun uşaqlarının yanında, bir sözlə haqqın yanında olmaq istəyir. Ona görə bəziləri istəmir ki, məsələn, Azərbaycanda əzadarlıq daha geniş səviyyədə keçirilsin. Görsən, hətta Füzuliyə də iradlar bildirirlər. Bunlar artıq bəli, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan xalqı bu insanları artıq başa düşür. Onlar kimlərin, belə deyək, təbliğat maşınlarıdır.
Çox sağ olun, hacı. Siz doğrudan da Kərbəladan, Aşuradan və çox qısa bir müddət ərzində elə bir böyük bir ibrətamiz sözlər dediniz ki, ümid varaq ki, bizim milyonlarla tamaşaçılarımız bundan ibrət aldılar. Elə verilişimizdə Kərbəladan örnəklər də elə bizim bu verilişimizdə böyük bir ümid varaq ki, örnəyə çevirsin. Çox sağ olun ki, dəvətimizi qəbul etdiniz, verilişimizə gəldiniz. Təşəkkür edirik.
Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm bu dəvətə görə və Allah Taaladan sizə uğurlar diləyirəm.
Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılarımız, Kərbəladan örnəklər verilişinin sonuna yaxınlaşdıq. Bir daha İmam Əli Əleyhissalam hədisini qeyd eləmək istəyirəm ki, bütün şərrin başında dünya sevgisi durur. İmam Əli Əleyhissalam dünya dedikdə bunun için çox xırdalamaq olar. Şəhvətləri, övlad sevgisi, maşın, ev. Amma unutmamalıyıq ki, bizim imamımız bunların hamısını burada qurban verdi. Yalnız bir sevgiyə xatir, o da Allah sevgisinə xatir. İslamın dirçəlməsinə xatir və siz əziz müsəlmanlarımızın Allaha doğru düzgün ibadət etməsinə xatir. Ümidvarıq ki, bu Kərbəladan örnəklər verilişdə siziniz də bir örnək oldu və bu örnək sizin həyatınızda çox böyük təsirə malik olacaqdır. Sağ olun, Allahın manında.
فجلون رضيع عطيش القلب يا أعداء لا تقتلوه عيناه